Hava to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 5-yanvar, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur bugun dasturimizda. Rossiya va Ukrainadan O'zbekistonga olib kelingan avtomobillar arzonlanadigan bo'ldi. Yangi yildan bunday mashinalar 6-20% to'lovlardan ozod qilindi. O'zbek olimi yangi o'g'it ixtiro qildi. O'zbekistonlik 69 yashar olimning ixtirosi mamlakat dehqonchiligi uchun muhim kashfiyot sifatida ko'rilmoqda. Eronning Yazd qamoqxonasida saqlangan o'zbekistonlik qochqin va oilasi ozodlikka chiqarilgan.
30 yildan beri glagoid bo'yicha ishlayapman. Hali ham ishlayapman. Tarkibida kaliy bor. 20-gacha mikro makro element bor.
Ozodlikka chiqqan, boshqa bir davlatga chiqarib yuborgan, ma'lum emas qaysi davlatga chiqarib yuborgani.
Aksar toshkentliklar jamoatchilik transportidan rozilar. Yevropa ittifoqi Eron neftiga embargo joriy etishi mumkin. Erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar.
Karimovni otasidan ham juda bir yaxshi ko'rar ekan. Bitta narsani shu yigit o'ylab ko'rsa yaxshi bo'lardiki, farzand otasiga istagan paytda bir erkaligini qila oladi, istagan bir muammosini ayta oladi, dardini ayta oladi. U agar otasidan ham yaxshi ko'radigan bo'lsa Karimovni biron marta bir uchrashib, hech bo'lmaganda biron bir dardini, biron bir uni qiynayotgan muammoni aytib bilarmikin?
Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon ongida hamkasbim Zamira Shukur. Marhamat Zamira opa.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Demak, Eron G'arbni o'ziga qarshi urush ochganlikda ayblamoqda. Yevropa ittifoqi Eronga nisbatan yangi sanksiyalar joriy qilganiga munosabat bildirgan Eron iqtisod vaziri G'arbni o'z mamlakatiga qarshi iqtisodiy urush ochganlikda aybladi. Iqtisod vaziri Shamsiddin Husayni Eron Islom Jumhuriyati dushmanlari bu millatga kishan sola olmaganidan so'ng uning iqtisodini kishanlamoqda deya bayonot berdi. Yevropa ittifoqiga a'zo davlat diplomatlari chorshanba kuni Erondan neft import qilishni taqiqlash to'g'risidagi dastlabki kelishuvga erishdilar. Fransiya tashqi ishlar vaziri Alan Juppe Eronga nisbatan neft embargosi joriy qilish masalasida Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining 30-yanvarga belgilangan majlisida qaror qabul qilinajagini bildirdi. Eron neftining ikkinchi yirik xaridori hisoblanadi va mamlakat neft eksportining 18% Yevropa ittifoqi hissasiga to'g'ri keladi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Ketrin Ashton matbuot kotibi keskin choralarga qaramay Tehron uchun
We have a twin track approach on Iran. The first track is, as I've explained, that we are intensifying our sanctions.
Biz Eronga nisbatan ikki yo'llik yondashuvga egamiz. Birinchi yo'l sanksiyalarni kuchaytirish. Ikkinchisi esa biz o'zaro ishonch barpo etish uchun eronliklar bilan foydali muzokaralarga hozirmiz. Eron tomoni oldindan shart qo'ymasdan muzokaralar stoliga qaytib, biz qo'ygan masalalarni muhokama qilishi zarur, dedi Michael Mann Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Bag'dodning Sadr shaharchasi va Akademiya kabi asosan shialar yashaydigan mahallalarda amalga oshirilgan qator bomba hujumlari oqibatida bugun kamida 20 odam nobud bo'ldi, 10 odam jarohatlandi. Bu hujumlar o'tgan oy mamlakatdan AQSh qo'shinlari olib chiqilganidan so'ng Iroqda mazhablar aro urushining qayta jonlanishi haqidagi xavotirlarni kuchaytirib yubordi. Iroqdagi sunni va shia siyosiy guruhlari orasidagi ziddiyat asosan shialardan tarkib topgan Nuri al-Maliki hukumatidagi kam sonli sunni siyosatchilaridan biri vitse-prezident Tariq al-Hoshimini qamoqqa olish haqida order berilganidan so'ng yanada keskinlashib ketdi. Vitse-prezidentga qarshi harakatlar boshlanishi ortidan 22 dekabr kuni Bag'dod bo'ylab bomba hujumlari sodir etilgan va oqibatda kamida 60 odam nobud bo'lgan edi. Pokistondagi jangarilar hukumat kuchlarining o'tgan oy o'g'irlab ketilgan 15 xizmatchisining qatl etilganini e'lon qildi. Taliban harakatining Pokistondagi matbuot vakili hukumat xavfsizlik xizmatchilarining o'ldirilishi Afg'onistonga tutash qabila hududlaridagi jangarilarga qarshi amalga oshirilgan hujumlar uchun qasos ekanini bildirdi. Mahalliy rasmiylar Shimoliy Vaziristonning qabilalar nazoratidagi hududidan tanasida qiynoq va o'q izlari bo'lgan 15 jasadning topilganini tasdiqladilar. O'ldirilgan 15 xizmatchi jangarilarning Shimoliy Vaziristondagi xavfsizlik bazasiga 23 dekabr kuni qilgan hujumi davomida o'g'irlab ketilgan edi. Bugun AQSh Mudofaa vazirligi mamlakat mudofaa strategiyasining qayta ishlab chiqilgan loyihasini e'lon qiladi. Mavjud strategiyani qayta ko'rib chiqish haqida AQSh prezidenti Barak Obama harbiy rasmiylarga o'tgan yil maxsus topshiriq bergan edi. Kelasi 12 yilga belgilangan mudofaa strategiyasini mamlakat strategik manfaatlarini xatar ostiga qo'ymagan holda 400 milliard dollarga qisqartirish topshirig'i asosida sobiq mudofaa vaziri Robert Gates tashabbusi bilan strategiya qayta ko'rib chiqildi. Qayta ishlangan strategiyada bir paytning o'zida ikkita urush olib borish va ularning ikkalasida ham g'olib chiqishga qaratilgan ko'pdan amalda bo'lib kelgan maqsaddan voz kechilgan aytilmoqda. Pentagon yangi mudofaa strategiyasi Qo'shma Shtatlarning Osiyodagi harbiy hozirligini kuchaytirishni ham ko'zda tutadi. Ozodlik to'lqinlarida 5-yanvar yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Isroil matbuotining bildirishicha mamlakat sobiq bosh vaziri Ehud Olmertga nisbatan yana korrupsiya bilan bog'liq yangi ayblar qo'yilgan. Yangi ayblovga ko'ra Olmert ko'chmas mulk bilan bog'liq qator loyihalar uchun pora olgan. Poraxo'rlik ayblari Olmert 2006 yilda Isroil bosh vaziri etib saylangunga qadar Quddus shahar meri lavozimida ishlagan davrga taalluqli. Bungacha ham korrupsiya bilan bog'liq boshqa mojarolarga tortilgan Ehud Olmert o'ziga qo'yilayotgan ayblarning barini inkor qilmoqda. Hozircha bu ayblarning birortasi sudda o'z tasdig'ini topmagan bo'lsa-da, Olmertning siyosiy obro'siga jiddiy putur yetkazdi. Mazkur ayblovlar bosim ostida Ehud Olmert 2009 yili bosh vazirlikdan iste'foga chiqishga majbur bo'lgan edi. Endi diqqatingizni ayrim mintaqa va O'zbekiston xabarlariga jalb etmoqchiman. Xitoy hukmronligidagi Sharqiy Turkistonning Urumchi shahrida narkotiklar kontrabandasida ayblangan Qirg'iziston fuqarosi o'limga hukm etildi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining Urumchidagi vakolatxonasi xodimi Ozod Erkaboyevning ozodlikka bildirishicha, hozircha o'lim hukmining qachon ijro etilishi haqida aniq ma'lumot yo'q. Qirg'iz diplomatiga ko'ra, hozirda Shinjon muxtor o'lkasi hibsxonalarida 15 nafar Qirg'iziston fuqarosi saqlanmoqda. Tutqunlarning 12-tasi ustidan sud hukm chiqargan, 3 nafari esa hukmni kutmoqda. Qamoqqa tashlangan qirg'izistonliklarning aksariyati Xitoyda o'lim jazosiga loyiq jinoyat deb belgilangan narkotiklar kontrabandasi va savdosi bilan bog'liq jinoyatlarda ayblangan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, hozirda 1.5 mingdan oshiq qirg'izistonlik, 200 mingga yaqin etnik qirg'iz yashovchi Shinjonda xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqda. 5-yanvar kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon hukumat tarkibidagi bir qator o'zgarishlarni e'lon qildi. Unga ko'ra mamlakat ichki ishlar va adliya vazirlari boshqa ishga tayinlandi, qator hokim va merlar ham almashtirildi. Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov mamlakat xavfsizlik kengashi kotibi lavozimiga tayinlandi. Ramazon Rahimov esa yangi ichki ishlar vaziri etib tayinlandi. Adliya vaziri Baxtiyor Xudoyorov prezident ma'muriyati rahbari etib tayinlangani munosabati bilan Rustam Mengliyev yangi adliya vaziri lavozimiga qo'yildi. Bir varakayga amalga oshirilgan kadr o'zgarishlari haqida hozircha rasmiy izoh e'lon qilinmadi.
Ozodlikdan so'ng sport xabarlari edi. Demak, xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Rossiya va Ukrainadan O'zbekistonga olib kelingan avtomobillar arzonlaydigan bo'ldi. O'zbek olimi yangi o'g'it ixtiro qildi. Eronning Yazd qamoqxonasida saqlangan o'zbekistonlik qochqin va oilasi ozodlikka chiqarilgan. Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. O'zbekistonda Rossiya va Ukrainada ishlab chiqarilgan yangi avtomobillar uchun Respublika yo'l jamg'armasiga yig'imlar to'lash bekor qilindi. Endi avtomobillarni yo'l harakati xavfsizligi idoralarida rasmiylashtirmoqchi bo'lganlar avtomobil turiga qarab 6-20% to'lovlardan ozod qilindi. O'zbekiston hukumati bu chorani o'tgan yili Ukrainada o'zbek avtomobillari sotilishiga qo'yilgan cheklovni yumshatish uchun qo'llaganini aytmoqdalar. Hamkasbim Sadriddin Ashur tafsilotlar bilan.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 30-dekabrdagi farmoniga ko'ra, joriy yilning 1-yanvaridan boshlab Ukraina va Rossiyadan O'zbekistonga sotish uchun yoki vaqtinchalik olib kirilgan avtomobillar uchun Respublika yo'l jamg'armasiga yig'imlar olinmaydi. O'zbekiston yo'l jamg'armasining daromadlarni prognozlashtirish bo'limi boshlig'i To'lqin Xayrullayevning aytishicha, bu farmon O'zbekistonga Rossiya va Ukrainadan olib kirilgan avtomobillarning arzonlashishiga sabab bo'ladi.
Mana 6%, 20% to'lovlar bor-u, ana GAIga apormit qilishda borganingizda to'ladingiz sizga. O'shanaqa mana chetdan kiradigan mashinalar hammasiga bor edi. Ligota bor, o'zimizda ishlab chiqariladigan mana GMda, Asakada i mana Samarqand avtobus zavod bor-ku, gruzovoylar ham ishlab chiqarilyapti. O'shalar ozod o'shandan. Qolgan lubbi qanaqa mashin bo'lishidan qat'iy nazar aformat qilishda endi o'zining tartibi bor, 6% 20%lik to'lovlar. 1 yanvardan boshlab Rossiyadan, Ukrainadan ishlab chiqarilgan mashinalar o'zimizga olib kelib sotilsa, o'sha 6-20% to'lanmaydigan bo'ldi.
Deydi O'zbekiston yo'l jamg'armasining daromadlarini prognozlashtirish bo'limi boshlig'i To'lqin Xayrullayev. O'zbekiston prezidentining bu farmoni Ukraina hukumatining o'zbek avtomobillari importiga cheklov qo'yilishi to'g'risidagi qarorni yumshatishga qaratilgani aytiladi. O'tgan yilning 15-noyabrida Ukraina hukumati o'zida ishlab chiqarilgan avtomobillarning O'zbekistonda sotilishini imkonsiz qilib qo'ygan aksiz soliqlar joriy qilingani bois o'zbek avtomobillari importiga 2014-yilgacha cheklov joriy qilgan edi. Ukraina ZAZ Lanos, ZAZ Sense mashinalarini O'zbekistonga eksport qiladi. Kelajakda Bagdan 2110 avtomobillarini ham O'zbekiston bozoriga olib kirish mo'ljallangan. Rossiyadan esa KAMAZ, ZIL kabi yuk mashinalari va Hyundai, Volkswagen, Lada kabi yengil mashinalar O'zbekistonga eksport qilinadi. O'zbekiston esa Ukraina va Rossiyaga Nexia, Matiz va Lacetti rusumidagi yengil avtomobillarni eksport qiladi. O'zbekistonga olib kiriladigan avtomobillar uchun bojxona to'lovlari o'zgargani yo'q. Rossiya va Ukrainadan O'zbekistonga import qilinadigan avtomobillarga 20%, boshqa davlatlardan kiradigan mashinalar uchun 100% miqdorida bojxona to'lovi joriy qilingan.
O'zbek olimi Solijon Bovaddinov yangi o'g'it ixtiro qilgan. O'zbekistonlik 69 yashar olim texnika fanlari nomzodi Bovaddinov glaukanit toshlardan o'g'it yaratishga umrining 30 yilini sarflagan aytiladi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Qoraqalpog'iston bo'limida tadqiqot olib borgan olim xalq orasida karomatli tuproq nomi bilan mashhur bo'lgan glaukanit maxsus ishlovdan keyin paxta va sholi ekiladigan yer maydonlar hosildorligini oshiradigan o'g'itga aylanishini ilmiy izlanish mobaynida kashf qilgan. Abdulla Iskandar tafsilotlar bilan.
Shu paytgacha bo'yoq sanoatida foydalanib kelingan glaukanitdan o'g'it olish g'oyasi Amudaryo yoqasidagi dehqonchilik tarixini o'rganish mobaynida yuzaga chiqdi, deydi Ozodlik bilan suhbatda olim Solijon Bovaddinov.
30 yildan beri glaukanit bo'yicha ishlayapman, hali ham ishlayapman. Tarkibida kaliy bor, 20 gacha mikro makro element bor. Keyin o'zimizga katta ta'sir qiladi, masalan, paxtaning zurati, Iskandarjon. Paxtaning zurati bor, paxta. Zurati 5 sentimetrdan 8 sentimetrgacha ortadi. Hali nimaga boshqa hududlarga solishtirganda 500-da 80-da ortadi.
Bu xulosalar ilm olamida sensatsiya hosil qildi, deydi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Qoraqalpoq bo'limi ilmiy kotibi Esposin O'taniyozov Ozodlik bilan suhbatda.
O'g'it juda ham yaxshi o'g'it. Buni algi sal nimaga konditsiyaga yetkazib qo'llanish kerakda, bu ancha vaqtdan beri patentga yuberildi bu.
Ilmiy kotibga ko'ra, glaukonitdan olinadigan o'g'it Xorazm va Qoraqalpog'iston uchun muhim muammo bo'lgan yerning sho'rlanishini ham oldini olishi mumkin.
Kaliyga boy udobreniyada bu kaliyga boy o'g'it bu.
Glaukonitdan o'g'it yaratgan olim Solijon Bovaddinov o'zining 30 yillik izlanishlarini kitob qilib yozish rejasini ham aytdi.
Bu nimada O'zbekistonda bunaqa yo'q. Men yaqinda patent yozdim. Patent endi Xudo xolasa e'lon qiladi patentni. Shu glaukonit asosida yangi o'g'itlar olish bo'yicha.
Endi bu glaukonit o'g'itlarini paxtaga solinadi, yana nimaga solinadi? Keyin foydasi qanaqa bo'ladi?
Sholiqqa solinadi, paxtaga solinadi, keyin bug'doyga solinadi. Ekinlarning og'izga ekinlarni barini bo'laveradi. Buning tarkibida kaliy bor, kaliy elementi bor.
Har bir narsaning foydasi bo'ladi, keyin zarari bo'ladi. Buni bir zarari bormi?
Katta foydasi. Yo'q, katta foydasi bor. Yerni bo'shatadi, yerning mineratsiyasini yaxshilaydi. O'g'itlarning o'zida nima bor bu? O'simlik olishini yaxshilaydi. Stimulyator rezinda foydalansa ham bo'ladi. Bir 100 kata statiya maqolam bor, maqola ilmiy maqolam bor, 100 kata. Bir kitob yozibotirman. Shuni Xudo xolasa nashr etsam, bir katta ish qilaman Xudo xolasa.
Suhbatdoshiga ko'ra, bu o'g'it paxta hosildorligini gektariga 5 sentlarga oshiradi. Paxtani sug'orish uchun sarf bo'ladigan suv miqdorini 15% tejash imkonini beradi. Bu o'g'it uchun patent olyapmiz, patent byurosiga barcha hujjatlarni topshirdik, deydi umrining 30 yilini o'g'it yaratish uchun sarflagan o'zbekistonlik 69 yashar olim, texnika fanlari nomzodi Solijon aka Bovaddinov.
Demak, O'zbekistonlik 69 yashar olimning ixtirosi mamlakat dehqonchiligi uchun muhim kashfiyot sifatida ko'rilmoqda. Navbatdagi xabar o'zbek futbol ishqibozlari uchun bir xushxabar desak bo'ladi. Dunyodagi futbol hakamlari faoliyatini tahlil qilib baholab boradigan worldreferee.com sayti o'zbekistonlik referee hakam Ravshan Ermatovni 2011 yilgi futbol mavsumining eng yaxshi hakami deb topdi. Sayt jahondagi futbol hakamlarining o'tgan yildagi faoliyatini sarhisob qilib 100 referidan iborat hakamlar ro'yxatini e'lon qildi. Rossiyadagi Eurofootball sayti o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra o'zbekistonlik Ravshan Ermatov dunyodagi eng yaxshi hakam deb topildi. Ushbu ro'yxatga ko'ra Ravshan Ermatov dunyodagi hakamlar orasida eng yaxshisi deya e'tirof etilib, birinchi o'ringa munosib deb topilgan. 2010 yil futbol tarixi va statistikasi xalqaro federatsiyasi tomonidan Ravshan Ermatovga dunyo bo'yicha eng yaxshi hakamlar orasida ikkinchi o'rin berilgan edi. O'tgan yilning 23 noyabrida Ravshan Ermatov ketma-ket 4-chi marotaba Osiyoning eng yaxshi hakami deb topilgan edi. 2010 yilda Ermatov Janubiy Afrikada o'tgan jahon chempionatida ilk o'yinga hakamlik qildi va bitta chempionat davomida jami 5 o'yinni boshqargan futbol tarixidagi 3-chi hakam deb e'tirof etilgan edi. Hamkasbim Sadriddin Ashur Ravshan Ermatov bilan suhbatlashdi.
Allo, assalomu alaykum. Ravshan aka, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. Rahmat, yaxshisiz.
Ravshan aka, mana dunyodagi futbol hakamlari faoliyatini tahlil qilib baholab boradigan worldfreak.com sayti o'zbekistonlik referee Ravshan Ermatovni 2011 yilgi futbol mavsumining eng yaxshi hakami deb topgani haqidagi xabar paydo bo'ldi. Biz buni internet saytimizga ham qo'ydik. Ravshan aka, biz ham Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi va ko'p millionli muxlislaringiz nomidan ulkan mukofot bilan tabriklaymiz. Yangi muvaffaqiyatlar tilaymiz.
Rahmat aka, rahmat. Rahmat.
Ravshan aka, bilasizmi, yurtni shu dunyoga tanitadigan voqealar va shaxslar bo'ladi. Masalan, yaxshi yozuvchi yoki bir san'atkor yurtni dunyoga tanitishi mumkin, lekin dunyoda eng ko'p muxlislar bu sport muxlislari, millionlar tomosha qiladi masalan futbolni. Mana siz bir necha yildan buyon jahon va Osiyo futbol o'yinlarida eng yaxshi hakam deb topilib kelyapsiz. Axir hakamlar ko'p-ku, sizningcha hakamlikdagi eng asosiy jihat nimada?
Endi o'g'lonlar o'sha boya aytganingizda san'atkorlar yoki fan yoki boshqa sohalarda yurtimizni tanitib yurgan juda ham ko'p mutaxassislar ko'p O'zbekistonda. O'g'lonlar, meni quvontirgan narsa O'zbekiston farzandini men o'zim to'g'risidan bilmayman. Bu men O'zbekiston farzandi o'zini sohasida dunyoda eng yaxshi deb topilganidan juda ham xursand bo'ldim. Chunki prezidentimiz qayta aytganlaridek, biz hech kimdan kam emasmiz va kam bo'lmaymiz deb ko'p marta aytganlar. Shu gaplarni o'zini tasdig'ini topganday bo'ldi mangada. Chunki haqiqatdan ham xoh sport bo'lsa, xoh san'at yoki fan yoki hokazo boshqa sohalarda bo'lgan O'zbekiston farzandlari dunyoda hech kimdan kam emas.
Albatta, sizning siz orqali butun dunyo O'zbekistonni taniyapti axir.
Endi nima deydi, men orqali emas, ko'pchilik orqali taniydi. Endi men shuni ham bir shu O'zbekiston tanitayotgan odam insonlarni ishidagi bir qism bo'lganimdan juda ham xursandman.
Ravshan aka, mana ilgari Pier Luigi Collina degan bir eng yaxshi hakam bordi va shunday deb e'tirof qilib kelinardi. Bilasiz-a? Albatta. Shu hakamning bir odati bordi. Masalan, shu o'yindagi tortishuvli lahzalarni bir kulib yengardi. Sizda esa bir qat'iylik ko'proq. Balki sizning yuzingizdagi shu ifodadan shu futbolchilar siz bilan ko'proq bahslashmay qo'ya qolarmi o'yinlarda?
Endi nima deydi? Kemoji Kalinadan hakamlikni endi boshlaganda ko'p o'yinlarni ko'rib, undan ko'p televizorda shu hakamlik qilayotgan o'yinlarni ko'rib, o'zimga ba'zir yoqqan taraflarni o'rganman va undan o'rganganman. O'rgangan narsalarim bugungi kunda ham maydonda harakat qilayotganimda qo'llab turaman.
Yo, mana siz o'yinda shu maydonda hakamlik qilayotgan paytingizda jiddiysiz-da, juda ham jiddiy. Hayotda ham shundaymisiz?
Yo, maydonda juda ham jiddiy emasman. Nega unaqa deysiz? Ba'zida jiddiy vaziyatga qarab, ba'zida jiddiy bo'lishga to'g'ri keladi, ba'zida klub munosabatda bo'lishga to'g'ri keladi futbolchilar bilan. Vaziyatga qarab, vaziyat nimani talab qilsa o'shanga qarab vaziyatga qarab hakamlar munosabatni o'zgartirish kerak bo'ladi.
Ya'ni hakam ham qaysi bir ma'noda psixolog bo'lish kerak demoqchimisiz?
Aynan shu shunday. Hakam maydon har bir futbolchini o'sha xarakterini, o'ziga yarasha bir o'zini tutishini o'qiy bilib, o'sha psixolog bo'lib, o'sha kerakli vaziyatda kerakli mimikani kulibmi yoki qattiqqo'llik bilanmi uni 22 futbolchini 90 daqiqa ichida o'zini nazoratida ushlab tura oladigan inson bu shaxs bo'lishi kerak.
Ravshan aka, mana 90 daqiqa deyapsiz, masalan juda futbol muxlislari bahslashadi bir-birlari bilan, shu o'yinda kim ko'proq yuguradi, futbolchimi yoki hakammi? Sizningcha qanday?
Hakamlar ko'proq yuguradi, chunki futbolchi o'zini o'sha yoniga bo'lganda topsa ko'proq harakatlanadi va o'yinchilar maydonda dam olishga sharoiti bor. Lekin hakam qattiq bo'lsa, hakam uribdi bo'lishi kerak. Bugungi kundagi FIFA'ning talablari hakam to'pdan maydonda to'pdan 10-15 metrdan uzoq bo'lish kerak emas. Shuning uchun qattiq bo'lsa hakam o'sha yerda bo'lishi kerak. Bu degani o'z-o'zidan hakam futbolchilardan ko'proq harakat qiladi, ko'proq yuguradi va shunga yarasha jismoniy tarafdan ham hakam futbolchilardan ko'proq tayyorgarlik ko'rish kerak va ko'proq tayyor bo'lish kerak degan.
Ravshan aka, mana hakamlik paytingizda siz uchun eng og'ir bo'lgan bir o'yinni eslay olasizmi?
Endi birinchidan hech qaysi o'yin oson bo'lgan deb aytolmayman, chunki oson deb baholab chiqqan o'yiningiz eng qiyin o'yiningizga aylanib ketishi mumkin, chunki har bitta o'yinni eng og'ir o'yinga tayyorgarlik ko'rayotgandek chiqishi kerak va shundagina o'sha og'ir kutilayotgan o'yinni ham oson qilib o'tkazish imkoniyati paydo bo'ladi, chunki siz o'sha futbolchilarga nastroy deymiz, o'sha yaxshi nastroy qilib chiqqan o'yiningizda tonusda chiqasiz va o'sha o'yinni yaxshi nazorat qilib kamroq xatolarga yo'l qo'yishga qo'ygan bo'lasiz, qo'yasiz.
Ravshan aka, mana futbol federatsiyasidan aytishdi, ertaga Ravshan Ermatov Hindistonga uchib ketyapti deyishdi, yana o'yinmi?
Ha, o'yin, u yerda derbi o'yini borki, borligiga shu federatsiyamizga xat yo'llab taklif yuborishdi, shu derbi o'yinini hakamlik berishga, chunki federatsiyamiz rozi bo'lib biz shu Hindistonga o'yinni o'tkazishga ketyapmiz.
Rahmat Ravshan aka, intervyu uchun biz ham ko'p sonli muxlislaringiz nomidan doim futbol mavsumida dunyoning eng yaxshi hakami bo'lib yuring va sizga bunda kattadan katta muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.
Rahmat, salomatlaring.
Demak, O'zbekistonning eng yaxshi hakami deb topilgan o'zbekistonlik referee Ravshan Ermatov bilan suhbat edi. Birozdan so'ng dasturimiz xalqaro mavzularda davom etadi. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Yevropa ittifoqi Eronga nisbatan neft embargosini joriy qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Munozarali yadroviy dasturdan voz kechishni istamayotgan Eron bilan G'arb o'rtasidagi ziddiyat ortib borgan sari Tehronga nisbatan xalqaro bosimlar ham kuchayib bormoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan studiyamizda hozir hamkasbim Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat. Yevropa ittifoqi diplomatlarining aytishicha, Eron neftini import qilishga taqiq qo'yish to'g'risida dastlabki kelishuvga erishilgan, bu qarorni Qo'shma Shtatlar ham olqishlamoqda. Fransiya tashqi ishlar vaziri Alan Juppe chorshanba kuni qilgan chiqishida yadroviy dasturidan voz kechmayotgan Eronga nisbatan joriy qilinajak sanksiyalarning tafsilotlari ittifoq tashqi ishlar vazirlarining yanvar oyi oxiridagi yig'inigacha aniqlab olinishi mumkin deya ta'kidladi.
Nous avons une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères le 30 janvier aussi.
30 yanvar kuni tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi bo'ladi va Erondan neft va yoqilg'i importiga embargo joriy qilishga oid qarorni qabul qilishimizga umid qilyapman. Bunga oid choralar ustida ishlayapmiz va hozircha ishlar yaxshi ketyapti, dedi Juppe. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vaziri Katrin Ashtonning matbuot kotibi Michael Mann Ozodlik bilan suhbatda embargoga oid qarorni qabul qilish uchun neftning muqobil manbalarini topish muhim ahamiyat kasb etadi, deya ta'kidladi.
There have been issues, obviously. It's not a straightforward thing. There are certain countries that obviously get a lot of supplies from Iran.
Albatta, muayyan savollar ko'tarildi. Bu to'g'ridan-to'g'ri qabul qilinadigan qaror emas. Irondan neft sotib oladigan mamlakatlar ko'p va bu mamlakatlar ta'minotining muqobil manbalarini topish lozim bo'ladi. Albatta, hozir iqtisod qilinadigan vaziyatda ekanimizni ham unutmasligimiz lozim. Shuning uchun bu masala xususida yaxshilab o'ylab ko'rishimiz kerak, dedi Yevropa ittifoqi rasmiysi. Qo'shma Shtatlar va boshqa g'arb davlatlari allaqachon Eronga nisbatan iqtisodiy sanksiyalarni joriy qilib bo'lgan. Bundan tashqari BMT ham yadroviy qurolni ishlab chiqarishga urinayotgani gumon qilinayotgan Tehronga nisbatan 4 karra jazo choralarini qo'llagan. Eron bu ayblovlarni inkor qilib keladi va o'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarini ko'zlashini ta'kidladi. Eron davlat daromadining 50%dan ortiqrog'i neft eksportiga to'g'ri keladi va Yevropa ittifoqi embargosi Tehronga nisbatan bosimni sezilarli darajada oshiradi. Hozirda Eron neft eksportining 17%dan ortiqrog'i Yevropa ittifoqi davlatlari hissasiga to'g'ri keladi. Eron rasmiylari jazo choralari o'ziga nisbatan uncha ta'sir qilmasligi va neftni Xitoy va Hindiston kabi mamlakatlarga sotishi mumkinligini aytmoqda. Biroq soha mutaxassislariga ko'ra, Eron Osiyodagi xaridorlarga neftni arzonroq bahoda sotishga majbur bo'ladi. Vashingtonda chiqish qilgan AQSh Davlat departamenti matbuot vakili Victoria Nuland Yevropa ittifoqi ko'rib chiqayotgan qaror ko'plab maslahatlashuvlar natijasidir deya bayon qildi.
These are the kinds of steps that we would like to see not just from our close allies and partners in places like
Bu kabi qadamlarda nafaqat Yevropadagi kabi ittifoqchi va hamkorlarimiz, balki butun dunyodagi mamlakatlardan qabul qilinishlarini istar edik. Chunki bu Eronni iqtisodiy jihatdan siquv ostiga olishiga ishonamiz va o'ylashimizcha Eronni mazkur masalaga jiddiyroq diqqat qaratishga ko'ndirishning yo'li uning neft sohasini nishonga olishdir, dedi AQSh rasmiysi. Nolanning aytishicha, kelasi hafta AQSh moliya vaziri Timothy Geithner AQShning Eron Markaziy bankiga nisbatan yangi sanksiyalari borasida muvofiqlashtiruv masalasini muhokama qilgani Xitoyga safar qiladi. Ayni paytda Tehron Hormuz bo'g'ozida yana harbiy mashqlar o'tkazish niyatlarini e'lon qildi. Hormuz orqali Yaqin Sharq mamlakatlari qazib oladigan neft eksportining katta qismi o'tadi. Joriy hafta boshida Tehron Vashingtonni Fors ko'rfaziga o'zining avia tashuvchi kemasini qaytarish va yangi sanksiyalarni joriy qilishning oqibatlaridan ogohlantirdi. Vashington bu tahdidlar Eronning zaif pozitsiyasini namoyish qilishi va o'zining harbiy kemasini Fors ko'rfaziga qaytarish rejalaridan qaytmasligi bayon qildi.
Demak, Yevropa ittifoqi Eronga nisbatan neft embargosini joriy qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Ozodlikni tinglayapsiz. Mana bugun xabarlar, ketidan xabarlar. O'zbekistonlik hakam Ravshan Ermatov dunyoning eng yaxshi hakami deb topildi. Mana meni yonimda hozir O'zbekistonning eng yaxshi blogeri o'tiribdi. Gulasal Kamolova, studiyamizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling.
Shu o'rinda ta'kidlash joiz, qarorgoh Pragada joylashgan Transition Online tashkiloti Gulasalni, demak, o'tgan yilning eng yaxshi blogeri deb topdi O'zbekistonlik Gulasalni dunyodagi
Markaziy Osiyodagi.
Demak, Gulasal, nima karomatingiz uchun sizni bu tashkilot Markaziy Osiyodagi eng yaxshi bloger deb topdi?
Hurmatdagi karomat haqida gapirish ozgina qiyinroq. O'ylaymanki, mana shu Transitions Online hamda New Eurasia degan ikki tashkilot shu blogging platformasida yoritgan yangiliklar uchun, berilgan xabarlar uchun eng yaxshi bloger, Markaziy Osiyoning eng yaxshi blogeri deb topgan. Birinchi o'rin mana shu men va yana bir o'zbekistonlik blogerga nasib qilgan ertashpulat.blogspot.com da joylashgan o'qishining blogi. Undan tashqari bizdan so'ng top 10likda Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston blogerlari bor. Menimcha aynan o'zbekistonlik blogerlar mana shu birinchi o'rinda qo'lga kiritgani ham O'zbekistonda bloging sekin asta evolyutsion tarzda rivojlanib kelayotganidan darak beradi. Endi blogda mana shu O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy hayot, shu bilan birga o'zimni shaxsiy hayotimda bo'layotgan qandaydir o'zgarishlar va bu o'zgarishlarga mana shu O'zbekistonda bo'layotgan qandaydir ijtimoiy holatning ta'siri haqida yoritganman. Bu blog mana shu manzili WordPressda joylashadi. WordPress ham
Buxoro qizi.
Ha, Buxoro qizi deb ko'pchilik taniydi.
Siz Buxorodansiz-da?
Albatta.
Endi Gulasal, O'zbekistonda umuman blogerlar qanday rivojlanyapti? Blog faoliyati, blogerlar faoliyati qanday rivojlanyapti? To'siqlar bormi?
Albatta, to'siqlar bor. Deylik, o'sha o'zimni blogim olsam ham, O'zbekistonda 5 yildan buyon yopiq hisoblanadi, ya'ni ochilgandan so'ng 2 haftadan so'ng to'siq qo'yilgan. Ba'zi bir provayderlar orqali, internet provayderlar orqali albatta kirsa bo'ladi, yoki aynan ozodlikda o'sha beriladigan proxy serverlar orqali birinchi ozodlikda saytiga kirib, so'ng meni blogimni terib ochib o'qisa bo'ladi.
Umuman blogerlar O'zbekistonda o'z fikr mulohazalarini bemalol erkin bildira oladimi?
Bilasizmi, Hurmat aka, aynan O'zbekistonda blogerlar soni juda ham kam va buni o'ziga xos sabablari bor. Markaziy Osiyodagi eng orqada qolayotgan blogerlar bu O'zbekiston va Turkmaniston blogerlari hisoblanadi. Bunga albatta aynan o'sha blog yorituvchisi tomonidan erkin fikrini ifodalashda qo'rquv hissi borligini aytish mumkin-da. Bunga o'zini o'zi senzura qilishni ham aytish mumkin. O'sha qaysidir huquq tartibor sohalari organlari xodimlar tomonidan bo'layotgan o'sha tazyiqlar deyish mumkin. Shu uchun ko'p blogerlar O'zbekistonda anonim tarzda yoritishadi yoki o'zini Rossiyadan deb tanishtirib yoritishadi.
Endi siyosatdan yiroq bloglar haqida nima deya olasiz? Masalan, moda olami, futbol olami, boshqa va hokazo va hokazo.
Bor, bor. Moda, futbol, shu bilan birga aynan foto bloglar ham O'zbekistonda bor. O'sha New Evrage tomonidan yana bir qayd etilgan blog, bu Chilanzar News Live Journalda joylashgan blogida u aynan Toshkentni suratlarda ko'rsatib beradi. Hech narsa yozmaydi, faqat foto suratlar bilan yoritib boradi.
Demak, suhbatdoshimiz Markaziy Osiyoning eng yaxshi blogeri deb topilgan hamkasbimiz Gulasal Kamolova edi. Gulasal, sizni ishlaringizga muvaffaqiyatlar va tinglovchilarimizga eslatib qo'ysak, qanday ishni topishlari mumkin internetda?
Internetda yo Buxoro qizi deb yozishlari kerak, yoki Doch Buxari blog chunki rus tilida olib boriladi, yoki gulasal.wordpress.com.
Rahmat Gulasal. Demak, Ozodlikda Gulasal Kamolova bilan suhbat edi. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. Yevropa Ittifoqi Eronga nisbatan yangi sanksiyalar joriy qilganiga munosabat bildirgan Eron iqtisod vaziri G'arbni o'z mamlakatiga qarshi iqtisodiy urush ochganlikda aybladi. Isroil sobiq bosh vaziri yana poraxo'rlikda ayblanmoqda. Isroil matbuotining bildirishicha, mamlakat sobiq bosh vaziri Ehud Olmertga nisbatan yana korrupsiya bilan bog'liq yangi ayblovlar qo'yilgan. O'zbekiston Germaniya yangi loyiha boshlamoqda. O'zbekistondagi biznes logistikasi taraqqiyoti uyushmasi va Germaniyaning LMBG shirkati O'zbekiston savdo sanoati palatasi, Toshkent yo'l transporti instituti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti va Germaniyadagi iqtisodiy taraqqiyot jamg'armasi bilan birgalikda o'zbekistonliklar uchun yangi loyiha boshlagan. Ozodlikni tinglayapsiz. Eronning Yazd qamoqxonasida saqlangan o'zbekistonlik qochqin 3 farzandi va ayoli bilan ozodlikka chiqarilgan. Qirg'izistonda kazinolar faoliyati tugatilmoqda. Erkin mikrofon hamda qurultoy eshittirishlari qarshimizdagi daqiqalarda. Qirg'izistonda bir necha oy oldin qabul qilingan qonunga muvofiq 2012 yilning 1 yanvaridan qimorxonalar va o'yin zallari faoliyati tugatiladi. Lekin shunga qaramay, ayrim kazinolar o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Bu esa qirg'iz fuqaroviy jamiyati noroziligiga sabab bo'layotir. Kazino egalari esa qamoqxonalarni taqiqlash to'g'risida qabul qilingan qonun Qirg'iziston konstitutsiyasiga va bozor iqtisodi tamoyillariga zid kelishini bildirmoqdalar. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining bildirishicha 4 yanvar kuni olib borilgan tekshiruv davomida Bishkekdagi 15 kazinodan 5-tasi, 21 ta o'yin zallaridan 3-tasi o'z faoliyatini to'xtatmagani aniqlangan. Militsiya mazkur qimorxonalar egalariga ogohlantirish berish bilangina cheklangan. Qimorxonalarning bir qismi o'z faoliyatini davom ettirayotgani fuqaroviy jamiyat noroziligiga sabab bo'lmoqda. Bir qator nodavlat tashkilotlar vakillari Bishkekda qonun talablarini bajarmayotgan kazinolar va o'yin zallari egalarini javobgarlikka tortish va ularning faoliyatini to'xtatish talabi bilan mitinglar o'tkazishayapti.
Biz barcha kazinolarga qarshi chiqyapmiz. Buning sababi Ko'p odamlar, ko'p uy-bulalar o'tirib o'tadi.
Biz bu yerda kazinolarga qarshi chiqyapmiz. Buning sababi qimorxonalar juda ko'p oilalarning ajralishiga, xonavayron bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Parlament qabul qilgan qonunga muvofiq kazinolar o'z faoliyatini to'xtatishi lozim edi. Biroq ayrim qimorxona egalari qonun talabini bajarishga shoshilmayapti, dedi miting ishtirokchilaridan biri bo'lgan Jumabek.
Ozodlik muxbirlari Bishkekda faoliyatini to'xtatmagan ayrim kazinolarda bo'lib, kazino mijozlari bilan suhbatlashgan. Ularning aksariyati har kuni kazino va o'yin zallarida katta miqdorda pul yutqizishlarini aytishdi.
Bitta 200 ming anani papasan mashinasini o'zim mashinamda.
Men bir necha oy ichida 200 ming so'm, ya'ni taxminan 4,5 ming dollar va otamning mashinasini yutqazdim. Lekin shunga qaramay har kuni kazinoga kelaman. Bu o'yin avtomati degani narkotikka o'xshagan narsa bo'lar ekan. Xumori tutadi, deydi kazino mijozlaridan biri. Ayni paytda kazino va o'yin zallari egalari Qirg'iziston parlamenti tomonidan qimorxonalar faoliyatini to'xtatish to'g'risida qabul qilgan qonun konstitutsiyaga zid ekanini aytishmoqda. O'yin biznesi assotsiatsiyasi yuristi Eldiyar Mamirov kazino egalari mazkur masalada sudga murojaat qilishmoqchi ekanini bildirdi.
Masalan, qirg'iz jaranma girgo tiy solinadi, bo'ldi. Açılgan emege misalı milyon somda korku ayınadı.
Kazinolarının yok kılış oranına Kırgızistan fukaralarının kazinoda oynaşı tahkiklanadı degen kanun kabul kılınsa, yok ki kazinolarının sağlığını ayıge 1 milyon somge çıkarıp koysa yeterli bolar edi. Bu halatta kazinolar ortasında rekabat küçayıp ularının sonu azaygan bolar edi. Kazinolarının yapılışı bilen bütçetge katta ziyon yetmokta, bundan taşkarı Kırgızistan'daki kazinolarda işleyotken 15 bin adam işsiz kalmakta, dedi Eldiyar Mamirov. Ayrim kuzatuvchilarning aytishlaricha 2012-yilning 1-yanvaridan boshlab qimorxona va o'yin zallarining taqiqlanishi ortidan bu soha yashirin faoliyat ko'rsatishga o'tishi mumkin. 2012-yilning 1-yanvarigacha Qirg'izistonda 25 kazino va 30 ta o'yin zali faoliyat yuritgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eronning Yazd qamoqxonasida saqlangan o'zbekistonlik qochqin Erkin Yusupov 3 farzandi va turmush o'rtog'i bilan ozodlikka chiqarilgan. Bu haqda Eronda bo'lgan o'zbekistonlik qochqin Hazrat Jo'rayev xabar qildi. Jo'rayevga ko'ra, qochqinlik maqomiga ega bo'lishiga qaramasdan Yusupovlar oilasi mutlaqo himoyasiz qolgan va ular Eron sudining bu oilaga rahm shafqati bois ozod qilingan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Barnon var.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'tgan yil 21 noyabrda Eronning Yazd shahrida hibsga olingan o'zbekistonlik qochqin Erkin Yusupovlar oilasi dekabr oyi oxirlarida Eron sudi tomonidan ozod qilingan. O'zbekistonlik yana bir qochqin Hazrat Jo'rayev oilaning ozod etilishiga oid o'ziga ma'lum bo'lgan muxtasargina axborotni ozodlikka so'zlab berdi.
Eshitishimcha, ozodlikka chiqqan, ularni boshqa bir davlatga chiqarib yuborgan, ma'lum emas qaysi davlatga chiqarib yuborgani. Ular yalingan yolvorgan, biz O'zbekistonga topshirilsak bu yerda qiynoqqa solinamiz. Shu uchun bizni yoshi Eronni o'zida zindonda saqlanglar yo bizni boshqa joyga chiqarib yuboringlar deb keyin Eronning davlati ularni boshqa davlatga chiqarib yuborgan. Man shunchalik ma'lumotim bor, bundan ortiq ma'lumotim yo'q,
deydi o'zbekistonlik qochqin Hazrat Jo'rayev. Noyabr oyida Yazd hibsxonasidan turib ozodlikka bog'langan Masturi Yusupova, Erkin Yusupovning rafiqasi, oila 2005-yillarda Eronga kelib qolgan va qisqa muddat ichida BMT qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligi Tehron bo'limi tomonidan qochqin deb tan olingani haqida so'zlab bergan edi. Endilikda Hazrat Jo'rayevning bizga ma'lum qilishicha, oilaga berilgan qochqinlik maqomi to'g'risidagi hujjat muddati bitgach, BMT qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligi Tehron vakolatxonasi oilaning hujjati muddatini uzaytirmagan va ayni kezda ularni 3-chi davlatga ham yo'llamagan. Shu tariqa diniy e'tiqodi bois O'zbekistonda hukumat idoralari tazyiqiga uchraganini da'vo qilgan va shu bilan 1998-yillarda O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganini aytgan Yusupovlar oilasi ma'lum muddat Eron sarhadlarida huquqiy himoyasiz yashirinib yurishga majbur bo'lgan. Ammo bu oilaning hibsga olingani xalqaro matbuot og'ziga tushgandan so'ng BMT qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligi Tehron bo'limi va ayni paytda Eron sudi ham bu oilaga mas'uliyatni o'zimasdan soqit qilishga uringan deya ushbu vaziyatga munosabat bildirdi. Yusupovlar oilasi taqdirini kuzatib kelayotgan insonlar faoli Najdo Tayeva. Huquq faoliga ko'ra, Eronga borib qolgan ko'pchilik o'zbekistonlik qochqinlar xuddi Yusupovlar oilasi kabi o'ta og'ir vaziyatga tushib qolmoqda.
ВКБ ООН, когда понимает, что эти лица, не признанные ими лица беженцами, не имеют перспективы переселения, значит, встретиться.
Gap shundaki, qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligi vakolatxonalari bunday oilalarning 3-chi davlatlarga ko'chirilish imkoni yo'qligini tushungach, qanchadir vaqtdan keyin ularning qo'lidagi hujjat muddatini uzaytirmaydi. Bunaqa holat haqida biz ko'p eshitganmiz va bu holatlar Eron, Turkiyada ham kuzatilgan, deydi Irondan tashqari Turkiya pok Turkiyada ham kuzatilgan deydi inson huquqlari himoyachisi. Ayni kezda bizga Erkin Yusupovlar oilasi haqidagi xabarni taqdim qilgan o'zbekistonlik qochqin Hazrat Jo'rayev ham 2011-yilning aprel oyidan buyon noqonuniy vaziyatga tushib qolganini aytmoqda.
Masalan, men o'zimni ben bir oddiy misol keltiray. Shu mana shu 2011-yilning aprel oyidan beri Kirmonda mas'ul ayol bor. Shu ayolga hamisha telefon qilaman. Mana aytaman, meni 3-chi davlatga chiqarib yubor. Bir kun meni Eronni davlat ushlab O'zbekistonga topshirsa, keyin men nima qilaman? Hasan, bir oydan keyin telefon qil. Shunaq qilib to dekabr oyigacha meni vaqtimni sudrab olib keldim. Keyin dekabrdan keyin, dekabrning 15-laridan keyin har kun telefon qilaman, meni telefonimga hatto javob bermadi.
Biz BMT qochqinlar bilan ishlash idorasining Kirmon shahridagi bo'limiga bog'lanishga urindik, ammo Hazrat Jo'rayev nomini tilga olgan mutasaddilar bilan so'zlashishga muvaffaq bo'lmadik. Ani kezda ozodlik bu qochqinlar taqdiri xususida BMT qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligining Jenevadagi qarorgohida Eron bo'yicha vakil bo'lib ishlayotgan janob Baluch Babao bilan ham bog'landi. U kishi vaziyatga oid barcha ma'lumotlarni oldi va o'rganib ko'rib javob aytajagini va'da qildi. Nadirjon Otayevaga ko'ra, keyingi vaqtlarda huquqiy maqomdan ajrab Eron, Pokiston, Turkiya kabi davlatlar hududida himoyasiz qolib ketayotgan o'zbekistonlik qochqinlar taqdiriga jiddiy e'tibor qaratish juda zarurdir.
Коллеги должны сегодня остро ставить вопрос перед Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.
Menimcha biz va hamkasblarimiz bu masalani BMTning qochqinlar bilan ishlash oliy komissari darajasida keskin ko'tarishimiz lozim va bu himoyasiz insonlarga huquqiy yordam ta'minlashga erishishimiz kerak. Chunki bunday oilalarning qo'llarida yo'llarda tug'ilgan va hech qanday hujjati bo'lmagan bolalar bor. Bu oilalar huquqiy himoya va eng muhimi huquqiy maslahatga muhtojdir, deydi Nadejda Otayeva. Ozodlik muxbiri Namanganlik Erkin Yusupov oilasi taqdiri borasida inson huquqlarini himoya qiluvchi qator xalqaro tashkilotlar, Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi, Amnesty International, Human Rights Watch kabi tashkilotlar bilan muntazam aloqada qolmoqda. Bu tashkilotlar Erkin Yusupov oilasi kabi oilalarni qiynoqlar sistemali ravishda qo'llanishi xalqaro miqyosda tan olingan O'zbekistonga berib yuborish xalqaro huquqiy me'yorlarga mutlaqo zid ekanini ta'kidlab kelmoqdalar.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, Ozodlikni internetdagi YouTube portalida ham tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, Ozodlikning YouTube'dagi kanaliga qo'yilgan videolar o'tgan yil davomida 1 million martadan ortiq ko'rilgan. Mavzularga o'tamiz. Rossiyadagi muxolifatchi Sol front yetakchisi Sergey Udaltsov va Yashash muhiti harakati faoli ekolog Yaroslav Nikitinka 4 yanvar kuni ozodlikka chiqarilgan, 25 dekabr kuni Rossiya muxolifatining ikki faoli politsiyaga bo'ysunmaslikda ayblanib 10 sutkalik ma'muriy hibsga hukm etilgan edi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Zamira Ishon.
Bir necha kunlik ochlik aksiyasidan so'ng salomatligi yomonlashgan Sergey Udaltsov 10 kunlik tutqunlikni kasalxonada o'tkazdi. Ozodlik bilan suhbatda Udaltsov hozirda sog'lig'i yaxshilangani va yaqin kelajakda ochlik aksiyasiga takror murojaat qilmaslikka umidi borligini bildirdi.
Чувство свободы пьянит и чувство того, что меня поддержит не только меня, вообще те идеи, цели, за которые мы боремся, поддерживают.
Ozodlik tuyg'usi meni sarxush qilmoqda. Odamlarning meni, aniqrog'i biz kurashayotganimiz g'oya va maqsadlarni qo'llab-quvvatlayotgani ilhomlantirmoqda, yangi kuch bermoqda. Hozir men hayotimning eng to'lqinli kunlarini yashayotirman. Ammo bugun 10 minglab, 100 minglab, millionlab odam bir og'izdan gapirayotgan talablar ijrosiga erishganimizda bundan-da shafqliroq kunlarni yashaymiz. Bu talab esa Rossiyani ozod, adolatli va farovon ko'rishdir. Eng baxtli onlar o'shanda yashaladi, dedi hibsdan ozod etilgan Sergey Udaltsov Ozodlik muxbiri mikrofoniga. Sergey Udaltsov o'z tarafdorlarini Vladimir Putinning qayta hokimiyatga kelishiga qarshi kurashni davom ettirish va demokratiya tarafdorlarining 4 fevral kuniga belgilangan yangi norozilik namoyishiga chiqishga chaqirmoqda.
Пока власть выжидает, они надеются, что наш протест, вот эта волна пойдет на спад.
Hozircha hokimiyat payt poylamoqda. Ular norozilik kayfiyatining so'nishiga umid qilmoqda. Men buning teskarisiga ishonaman. Zotan bizning namoyishlarimiz o'tkinchi modaga ergashish emas. Rossiya jamiyati uyqudan uyg'ondi va endi shu paytgacha chidab kelgani qonunsizlik, haqorat va adolatsizliklarga toqat qilish niyatidan yiroq. Men hokimiyatni siquvga olib, uni mutlaq qonuniy bo'lgan talablarimizni bajarish yoxud siyosiy sahnadan ketishga majburlay olamiz deb ishonaman. Dedi o'z tarafdorlariga qarata gapirgan Sergey Udaltsov. Putin Medvedev juftligining Rossiya uchun hozirlayotgan nodemokratik rejalarni to'xtatish uchun muxolifat yetakchisi Rossiyadagi barcha taraqqiyparvar kuchlarni birlashishga da'vat qildi.
Я ещё сильнее понял, как сегодня необходимо полное единство, консолидация всех прогрессивных сил.
Men bugun Rossiyadagi progressiv kuchlarning mutlaq yakdillik bilan mamlakatda demokratik islohotlar o'tkazish va har xil tovlamachi va o'g'rilarni hokimiyatdan supurib tashlash uchun kurashni davom ettirishi lozimligini har qachongidan ko'ra ham kuchliroq angladim, dedi 4-yanvar kuni kechqurun hibsdan ozod etilgan muxolifatchi Sergey Udaltsov. Sol front harakati yetakchisi 4-dekabr kuni o'sha kuni o'tkazilgan Davlat Dumasiga saylovlar natijasi soxtalashtirilganiga qarshi norozilik namoyishi chog'ida hibsga olinib, avvalgi politsiya talabiga bo'ysunmaganligi uchun 5 sutkalik hibsga tashlangan edi. Hibsga olinganidan so'ng kasalxonani ruxsatsiz tark etganligi uchun 10-dekabr kuni sudunga yangi jazo 15 sutkalik qamoq tayinladi. 25-dekabr kuni esa Sergey Udaltsov 24-dekabr kuni Markaziy saylov komissiyasi oldida o'tkazilgan namoyish paytida yana politsiyaga bo'ysunmaganlikda aybdor deb topilib, yana 10 kunlik qamoqqa hukm etildi. Muxolifat faolining o'zi ham, uning himoyachilari ham sud qarorlarining sof siyosiy motivlarga asoslanganini ta'kidlamoqdalar. Rossiyadagi mustaqil siyosatshunoslar Putinni qayta Kremlga qaytarish rejasining bir qismi sifatida Davlat Dumasiga saylov natijalarining soxtalashtirilishidan boshlangan ommaviy norozilik namoyishlari muxolifat yetakchilari o'rtasida birlik yo'qligiga qaramay, bundan so'ng ham davom etajagini taxmin qilmoqdalar. Bolotnoy maydoni va Saxarov prospektida halol saylovlar uchun shiori ostida o'tkazilgan namoyishlarga 10 minglab shaharliklar chiqdi va bu tahlilchilar tomonidan Moskva va Sankt-Peterburg kabi yirik shaharlardagi o'rta qatlamning hukmron juftlikdan hafsalasi pir bo'lgani alomati sifatida talqin etildi. Muxolifatning halol saylovlar uchun tinch urush deb nomlangan yangi norozilik tadbiri 4-fevral prezidentlik saylovlaridan roppa-rosa bir oy oldinga belgilangan. Moskvadagi namoyish tashabbuschilari hozirda Yangi Arbat va Sadovaya Kolsoni namoyishning ehtimoliy joyi sifatida ko'rmoqdalar. Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali hozirgacha 11 mingdan oshiq odam unda qatnashajagini tasdiqladi.
O'tgan oy Rossiyaning bir qancha shaharlari yirik norozilik namoyishlariga sahna bo'lgan 10 minglab odam Moskvada saylovlarning soxtalashtirilishiga norozilik bildirib ko'chaga chiqqan edi. Endi dasturimiz erkin mikrofon eshittirishi bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Demak, efirda erkin mikrofon eshittirishi dastlabki qo'ng'iroq Toshkentdan. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum ota. Yaxshimiz ota, zo'rmisiz? Zo'rmisiz.
Kimlar gaplashyapman, kechirasiz?
Men bilan advokat deb aytmas yuristim aytishimizga advokat Keraziy laqabim ko'p, katta bir 8-ta yetim zo'r odam gaplashyapsiz. Men advokat Keraziy laqabim advokat, lekin nega o'ylab ko'ring, 8-ta yetim odam qildim, bolalarim hozir obshkosida korrupsiyani boshlig'i ekan, men bolalarim hammasi prokuror, 4-ta yuristga diplom, men o'zim advokatman, advokat.
Ha, nima bo'ldi, tinchlikmi?
Kambag'alman, meni ismimga otsangda menga hokim ikki yetirgina boq qilib yurguruzi, menga 30-ta mana tilla edi, tilla qani ham chiqqan ekan, tilla anavlarni bosib yurgan shu ombordan juda katta boyligi bor, Jo'rabek endi meni ustimga otangda men ikki yetar tutib bog'imni kovlaganda otam meni sharmanda qildi, 2 yildan tentirab qoldim men. Islom akani yaxshi ko'raman, Islom otani yaxshi ko'raman. Islom aka otamiz juda bir
haqiqiy Toshkent prezidenti men yaxshi ko'raman. Qani shu odamni yonboshlab maslahat ishlasam, shu otamni yaxshi ko'raman. Otamizga yoza-yoza charchab bo'ldim. Bunni oldiga kirgizmaydi. 3 yil demakka men ishi turilib, 3 yil demakka. Nega hozir 3 yil demakka meni hech qanday Islom Karimovni so'rashmadi prezident. Kirgizdan alam, meni o'ldirmasa alam bor. Bolalarim hozir fikrlari katta ishlasam, men alamim bor. Prezident meni prezidentimni so'rashmayapti.
Demak, o'zini advokat Terezini deb tanishtirgan tinglovchi aytganlar edi. Tinglovchi shu o'rinda ta'kidlab o'tish joiz, erkin mikrofonga bildirilayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navbatdagi qo'ng'iroq Buxorodan. Ibrohim aka, assalomu alaykum.
Erkin mikrofonga bir ikki og'iz gapim bor edi, shunga men telefon qo'ydim. Hozir mikrofoningiz ishlayaptimi yo endi hozir naqlar chiqmi?
Bizlarga doim ishlaydi mikrofonimiz.
O'tgan yil dekabr oyida qashqadaryolik bir chilangar yigit Karimov haqida gapirib turib bir gaplarni aytdiki, Karimov haqida kim agar yomon gapirganini o'zim eshitsam yoraman deb ovna qildi. Men bu gapdan keyin o'zi aralashmayman deb afv qildim. Nimaki yorish bu insonga xos ish emas. Shunday bo'lgach u odam bilan bahslashishni o'zi bir arzimas narsa-yu. Lekin Karimovni otasi bilan otasidan ham juda bir yaxshi ko'rar ekan, otasidan ham ko'proq yaxshi ko'rar ekan. Bitta narsani shu yigit o'ylab ko'rsa yaxshi bo'lardiki, farzand otasiga istagan paytda bir erkaligini qila oladi, istagan bir muammosini ayta oladi, dardini ayta oladi. U agar otasidan ham yaxshi ko'radigan bo'lsa Karimovni biron marta bir uchrashib, hech bo'lmaganda bir biron bir dardini, biron bir uni qiynayotgan muammoni aytib bilarmikin? Odam masalan bir gapni gapirishdan oldin har anaqani bir har jihatdan o'ylab ko'rishi ma'qul, o'ylab ko'rgani yaxshi bo'lmoqchi. Keyin menimcha u bolani, u yigitni oilasida otani o'rni unchalik bir anaqa bo'lsa kerak. Otani maqomini u yigit yaxshi bilmasa kerak. Bo'lmasa Alloh bilan uni payg'ambardan boshqa odamni otasidan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rmas.
Demak, bu Buxorodan telefon qilgan Ibrohim aka fikrlari edi. Navbatdagi qo'ng'iroq Samarqanddan, o'zini Ilhom deb tanishtirgan tinglovchimiz.
Nimadan? Shu Samarqand Payariq tumanidan, Jayqulxonman. O'sha faqat bizning mamlakat emas, masalan, kamchilik bizning mamlakatda emas-ku, masalan, Tojikiston yoki Qirg'iziston shunaqalar haqida ham ko'proq berilsa-da, faqat O'zbekiston, faqat O'zbekiston uchun tojikchaga yoki ruschaga tushunmaymiz-ku, bilmaymiz-da endi alay qilib.
Endi biz kamchiliklarni faqat kamchiliklarni bermaymiz-ku?
Ha, yo'q, demoqchiman-da, endi to'g'ri, masalan, yaxshi nimalar ham bo'layapti, endi demoqchiman-da. Masalan, situatsiya bizlarda emas-ku, faqat Tojikistonda ham hammaga ma'lum-ku.
Demak, erkin mikrofonga bildirilgan ayrim fikr mulohazalar edi. Boshqa tafsilotlarni internetdagi sahifamizda o'qishingiz mumkin. www.ozodlik.org
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
2011 yil ovozlarida dunyo ahli 2011 yilni mushakbozliklar bilan kutib olmoqda. 11 yanvar, Tunisda ishsizlik va narxlar oshishiga qarshi noroziliklar. 17 yanvar, o'zbek futbolchilari Osiyo Kubogining chorak finalida.
Mana shu yarim finalga chiqqandan keyin boshlab, mana shu 21-lardan beri kayfiyatlar juda a'lo, nasroniy.
24 yanvar, xalqaro inson huquqlari guruhlari va nohukumat tashkilotlari noroziligi manzarasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga tashrifi amalga oshmoqda.
Vizit Islom Karimova v Bryussel для нас послужил серьезным знаком обратить внимание европейской общественности на то практику пыток, насильственных исчезновений.
25 январь, Москва-Ринг Домодедово аэропорт до портлашлар ульгелар ураста узбек в корас хамбар.
Терроризм остается главной угрозой безопасности нашего государства.
11 февраль, Мисрда халк исьон ортадан президент Хусни Мубарак истифо берди.
Карар аль-маглис аввалан ضمان تنفيذ الاجراءات الاتيه
17 февраль, AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blake Toshkentga safar qilmoqda.
I told the president that the United States has been very proud to support
2011-yilning marti Toshkentda turk do'konlari yopilmoqda, ayrim turk tijoratchilari qamoqqa olingan. 7 mart, taniqli jurnalist Sanobar Shermatova olamdan o'tdi.
Nimagadir o'zim
o'ylaganmanki, chunki yo yozuvchi bo'laman, yo jurnalist, lekin jurnalist bo'lmoqchi edim.
12-mart, Yaponiya zilzila va tsunami girdobida. April 14, prezidentning qizi Lola Karimova fransuz nashri bilan sudlashmoqda.
Men sudda guvohlik berayotganman. Eng avvalo birinchi sudda aytadigan gapim Karimov diktator deb guvohligimni boshlayman.
2 may, AQSh prezidenti Barak Obama Usama bin Laden o'ldirilganini e'lon qildi.
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan.
19 may, o'zbek isyonkor shoiri Yusuf Juma ozodlikda.
Men ko'zim bilan ko'rdim. Jasliqda masalan minglab 10 ming Karimov.
24 may, O'zbekiston xalq harakati Berlinda qurultoyini o'tkazdi.
O'zbekiston Respublikasida konstitutsiya amalda qo'llanilmayotganligini va uni oyoq osti bo'layotganligini
1 iyul, Paris sudi Lola Karimovani diktatorni qizi deb atadi.
Diagnose articles that was published by rue 89 about the daughter of Karimov.
2011 yil avgust, italyan qo'shiqchisi Albano Karimov huzurida qo'shiq kuyladi.
Zarur shar sharoitlarni yaratish.
1 sentyabr, O'zbekiston o'z mustaqilligining 20 yilligini bayram qilmoqda.
O'ylayman.
O'zbekiston xalq harakati esa dunyo bo'ylab namoyishlar o'tkazmoqda.
Butun xalqaro jamoatchilikka e'lon qilish maqsadida yana bir necha mamlakatlarda shu norozilik namoyishlari o'tkazilishga.
9 sentyabr, Nyu-Yorkda Gulnora Karimova tomoshasiga qarshi namoyishlar boshlandi. Namoyishlarga qaramay Gulnora Karimova o'z tomoshasini Chipriani restoranida o'tkazdi.
Where a lot of artists and designers invited.
O'zbekiston paxta dalalarida bolalar javlon urmoqda.
Agar paxtaga chiqmasalang, choraklaringni ikkiga chiqaraman deydi. Keyin bizni shitib qo'rqitadi. Sovuqda ham abitga borak desak, bizni aldab-aldab qoldirardi. Quruq sovuq
choy. 26 sentyabr, O'zbekiston xalq harakati faoli Rossiyada otib ketildi. 27 sentyabr, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev BMT minbarida o'sh voqealar mas'ullarini jazoga tortishga chaqirdi.
Если для этого есть необходимость, чтобы объективно оценить ситуацию.
22 oktyabr, AQSh davlat kotibi Hillari Clinton Toshkentga safar qildi.
Госпожа Клинтон, я искренне рад приветствовать вас в Ташкенте.
22 oktyabr, Liviyada Muammar Qaddafi rejimi butkul tugatildi. 18 noyabr, andijonliklar xalq harakatidan chiqqanini bildirdilar.
Ha, shunaqa kecha shunday bir bayonot berishdi bizning do'stlarimiz. Andijon tashkilotining vakillari
2011 yilning dekabr oyi O'zbekistonda qahraton qish, aholi gaz va elektr taqchilligidan dod demoqda, benzin narxlari ham osmonda.
Korxonalar, oshxonalar qo'yliqda hozir kesilgan ko'mirda yopishyapti, faqat ko'mirda yopishyapti.
13 dekabr, xalqaro Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti G'arbni O'zbekiston bilan hamkorlik uchun tanqid qildi.
Human Rights Watch's report really has three substantive areas.
Jarayon umuman 100% a'lo darajada bajarilyapti. Yoki qonun buzilishi.
16 dekabr, Yevropa parlamenti bolalar majburiy mehnatga jalb etilayotgani bois O'zbekiston bilan savdo-sotiq hajmini kengaytirmasligini bildirdi.
Yevropa parlament qarorini O'zbekiston ichidagi va tashqaridagi inson huquq himoyachilarini ishi bilan bog'layman, chunki
o'zbekistonliklar yangi 2012 yilni qarshi olmoqda. Bu yil O'zbekistonda mustahkam oila yili deb e'lon qilindi.
Kirib kelayotgan yangi 2012 yilga yurtimizda mustahkam oila yili deb nom berishni taklif etaman.
Demak, 2011 yil ovozlari edi. Bu 2012 yil O'zbekistonda mustahkam oila yili deb e'lon qilindi prezident tarafidan. Bu haqdagi maxsus eshittirish, maxsus qurultoyning maxsus soni keyingi dasturimizda. Hozir esa shu soatga qadar olingan lavhalar mana shular edi. Birozdan so'ng dastur davomini tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Thank you.
Demak, ozodlikda sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavha suhbatlar hozircha mana shular edi. Birozdan so'ng dastur davomini tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.